bosteun urte eta gero,
Nafarroa bizirik.
Larun batean ekainak 16 ekimen nazionala Iruñan.
Iruña Zahara Tabernak babesutako tartea.
Bizardunak taldeko musikari bat dugu telefonoaren bestaldean. Josemari, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eta ongi etorritzen liora, eh?
Vale, eskerrik asko.
Bueno, Josemari, zuek besteak beste, Bizardunak taldeak aurten Lip Dabeko abestia, egin duzu, ez da?
Bueno, egina zegoen abesti hori ja, eh? Aurreko diskan atera genuen orain dela bi urte.
Bai.
Eta orain hartu dute Lip Dabek egiteko. Na, nahiko pozik.
Bai, gustatu zaizue ideia edo bueno, zer iruditu zaizue zuen abesti horrekin Lip Daba osatu izana?
Egiten den edo zer gauza arlo honekin gustatzen zaigu. Gauza bai. Da ideia mugitzea. Orduan bai, pozik.
Bueno, zuek Nafarrak izanik, zu zeu ere ba bertakoa izanik, Josemari, pentsatzen dut barru-barrutik edo behintzat oso gertutik biziko duzun historia izango dela, ezta? Guzti hau.
Bai. Orain dela laburte hasi ginen taldearekin. Eta ja oinarritzat hartu genuen arlo hau lehenengo diska egiteko. Nafarra tasuna eta hori dena, ja letra asko dedan bai. Ipini genuen. Eta, eta bai, gaiun garrantzitsua da guretzako.
Bai, Bizardunak taldeak, behintzat, ez zuzeuke ondo esan duzu moduan, hasiera-hasieratik oso markatuta izan duzu, zuen jarrera nabarrista hori, eta bueno, nik uste zuen zale guztiek, entzule guztiek, hasiera-hasieratik lehendabiziko diskarekin nabaritu dutela hori.
Bai, gu argi utzi genuen, pentsatzen genuena, momentu horretan. Eta polita da orain, momentu honetan, hain arrakasta handia izatea ideia. Zeren hasi ginenean, hor zegoen, baina
bai.
Ezen asko garatu, ideia.
Bai, hori da, zuek daueneko orain dela urte batzu. Ez da hasi zineten, gaur egun, eta zer esanik ez, azken bolada honetan, gero eta gehiago entzuten da. Baina hasiera horretan, ez dugu esango aitzindariak izan zinetenik, bakarrak zinetenik, baina gutxi batzuen artean zeundeten. Ez da ginik...
ideia zegoen hor liburutan, ez?
Bai. Ba,
eta zenbait, ez dakit, elkartetan adiz Navarralden, edo lakoetan, baina horrela, kalera ateratzeko, zail zamar zen. Eta gu gure, modestamente ez, gure diskarekin, garatu izan nahi genuen ideia.
Eta aukera ikusi zenuten musika bidez, ideia hori Euskal Herri osora zabaltzeko agian, aukera gehiago izan zitekela?
Talde bat ez duzu egiten bakarrik ideiak garatzeko, baita ere musika egiteko.
Noski.
Dena batera dator. Baina, berdin zitzaigun, egin genuen gurea, guri ideiekin, eta, arrakasta izaten badu hobeto.
Bai.
Baina, ezin helburua hori.
Espero zenuten, hasiera horretan behintzat gaur daino, lortu duzuen guzti hori edo egin duzuen ibilbide hori lortzerik, Josemari?
Ez genuen, ez da taldea, bakarrik diska egin nahi diska egitea, zen gure helburua. Ez hiru diska egitea edo zuzenekoak egitea edo ideia garatzea, ez. Bakarrik lagunen artean disko bat antolatu genuen eta gauza aurrera joan da eta pozik horrekin.
Bai. Esan duzu, hasiera-hasieratik oso garbi izan zenutela, pixka bat, guzti honen gaineko ideia garatzeko zuen asmoa, zuen jarrera. Zergatik eta zertarako nahi zenuten garatu zuen ideia hori, alako beharra ikusten zenuten edo zer mugitzen zizuen barrua zuei, Josemari?
Bakoitza bire ideologia dauka, ez?
Noski.
Euskal Herri mailan beste arloekin diskasko egin dira, ez? Baina gure momentu horretan genukan buruan gehien bat hori Nafar nortasuna edo gudatekarlista baita ere, bakoitza izlagatzen du disketan bere momentua, ez?
Bai.
Eta momentu hori lehenengo diskan hori zen. Baita bigarrenean, baina gutxiago. Nafar nortasuna beti egongo da gure disketan.
Zuek, arro zaudetela behintzat, hori nabari da, Nafar izateaz eta Nafar nortasun hori urrutira eraman nahi duzue.
Bai, noski baiet. Hori sentitzen gara Nafarrak, eta ez dugu inongo konplejorik.
Bueno, Nafarra zarete, Josemari gazteak ere bai.
Bueno, ia beste kontu bat.
Bueno, gazte espiritua baduzu eta seguru nago ni zuek gazteak sentitzen zaretela oraindik ere. Noski, aurten bosgarren mendea beteko da Nafarroaren konkista hartatik, bos mende atzera eginda, ba bueno, egunotan jakin izan ditugu bai historialdetik, bai bestelako kontuetatik ere, ba orduko Nafarroa gutxi gora bera nolakoa izango zen, imaginatu behar dugu guk, ideia batzuk ditugulako, zuek ume-umetatik jakin izan duzue guzti horren berri edo nola bizi izan duzue historia hori, zuen...
Hombre, historia hori ja gure obsesio bat da, baina orain dela mare, da ma bosurte atzera joan da, ez?
Mm-hmm.
Gustatzen bat zaizu irakurtzea historia,
bai.
Ba, olako gauz bat, ba, oso garrantzitsua. Eta hori ba barruan sartzen zaizu eta gainera zure politikoke ere influentzia handia da
bai.
Gaur egunerako.
Uh-huh.
Ba, eta bueno, nola zen Nafarra hori ba suposatu dezakegu, ez? Baina gauza nola islatzen den gaur egun politikoki, hori da gure obsesioa.
Bai, horrek gehiago kezkatzen zaituzte.
Horrekin ez gaude imposible.
Horrek ezkatzen zaituztela, alegia, ez da agian gaur egungo egoerak, Josemari.
Bai, zen ikusten du, ba, ideia bai, kalean dagoela, baina benetan bere ganatzea komplikatuagoa dela. Zen hemen ja, ba, zegoen beste ideologia bat aurretikan, ez? Ba, betikoa, ez, ba, ikurriñarena, zazpia bat hori dena.
Bai.
Eta guk Euskal Herrian zehar asko ibiltzen gara, eta bakigun nola pentsatzen duen jendea. Nafar kontua ba, polita da, ez, oso folklorikoa, baina politikoki jende gutxi bere ganatzen du. Eta guretzako gara.
Bai, eta horri garantzia eman nahi diozu, eta jendea behintzat, bueno, bereziki zuen ingurukoa azta, Nafarrak behintzat horretaz jabetu egin nahi dituzue.
Baina zaila da. Zaila da, zeren, bueno, edukazio bat izan dut.
Bai.
Ikastoletan, politikoko kalean, eta zaila da hori aldatzea. Vamos, ni lagunak ditut edo familian bertan ez dutela ni bezala pentsatzen. Horrekin.
Bai, ez da guztia esan duzu.
Hori da.
Bueno, 1512, 2012, Nafarroa bizirik ekimen honek, zuk uste duzu, ba bueno, egoera guzti honi alako bultzada bat emango diola, laguntza emateko balioko duela?
Ba, gauza mugitzea, beti hona da. Mugituko ni nahi dudan lekura, ez? Baina, bai, kalera atera behar da ideia. Gero ikusiko da, ez? Ni eski oso pesimista naiz beti.
Bai.
Gauzauekin.
Ez da, ideskarmentu...
Egozion urte gatazka izugarria da, ez?
Bai, hori da.
Baina barruan egotea. Beste estatu baten txat, ez? Orduan, a ber, zeretatzen da.
Bueno, zuek kantuekin eta zuen zenbait ekarpenekin, ba zuen aletxoa jarriz, aldu zuen abintzat egingo duzu, Josemari?
Ba, noski baiet.
Ez dakit, aste berezia dugu, hemen irratian guztionen inguruan egiten ari gara, ba, bueno, hortxe larumatean izango da ekimenen nagusia Iruñean. Bueno, zuzeuke deia nola luzatuko zenuke, Josemari, edo oraindik zalantzatan dagoena, nola animatu gure mikrofonotatik?
Hor dago manifestaldia, larun batekoa.
Bai.
Eta edonork ikusiko du, ez? Joan behar den edo ez. Ni bentsa joango naiz. Eta, a ber, egun polita dez. Osa, ez aldatuko. Egun errengatik ez da zer aldatuko. Politikoki gauza, ba, luzeak dira, lan asko bar da, eta etorkizunan ikusiko da lan honen...
Emaitza, ezta?
Hori da.
Bueno, ba Josemari, estimatzen dizugu gure deiari erantzun izana, aurrera, eta animo, ea pixka bat...
Ba, animatua nago, ez kebetin, gaio honekin oso serio jartzen, eh?
Bai.
Nez oso tipo serioa, baina...
Bueno, gaiak ere ala ematen du, eta ez da gutxiagorako, batira. Ikusiko dugu, behintzat, zuek zuen alegina egin duzue, ba, bizardunak taldeak hortxe jarraituko du, ez da?
Bere
lana egiten eta bere aldarrikapenak egiten ere, bai.
Noski baiet.
Ba, eskerrik asko, Josemari, besarka daundi bat, eta ondo segi.
Vale, berdin.
Beste bat arte.
Ale, agur.